Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30 сентябрь жуманын кечиндеги берүүлөр улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Качкын кейпин кийип Европадан жакшы жашоо издөөнүн жолдору Кыргызстанда барбы?
Чындап келсе, кугунтук алынды, милицияга өсү түшүп, алып эле митингге чыгып, митингдерди уюштура калып эле анан мени камаштана, мени саясий кордоо көргөзүп атат деген фактылар менен биринчи дегенде мени статустап болгон өсүбүздүн илгерки жарандарыбыз, мурунку жарандарыбыз да бар да.
Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутеррес улуттар уюмунун баш катчылыгы үчүн жарышта алдыда баратат. Орус жарандыгын алып, энелик капиталга үй же жер алууну көздөгөн кыргызстандык мигранттардын саны арбыды. Бишкекте мэри Албек Ибраимов жана жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун жубайлары ээлик кылган фирманын айланасында жаңы жагдайлар белгилүү болду.
Бул компанияны Албек Ибраимов Манас аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп турганда аялы сатып алган. Бул биринчиден кызыкчылыктар кагылышы болуп жатат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы менен бүгүн телефон аркылуу сүйлөшүп, Сириядагы байүстүү оппозицияны Аль-Кайдага байланышы бар топтордон ажыратуу маселесин талкууларын билдирди. Орус маалымат каражаттары кабарлагандай, Лавров Вашингтон жана Москванын ортомчулугу менен жетишилген ук ачпоо келишими дале иштеп жатканын айткан. Ошондой эле Орусия Сирияда тыюу салынган курал жарактарды колдонбогонун, Москва жайкын тургундарга соққу урду деген дооматтарга далилдерди талап кыларын кошумчалаган. АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри болсо, Вашингтон Сириядагы тынчтык келишими боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү токтотууга жакын калганын бейшембиде билдирген. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Ага АКШнын президенти Барак Обама, Британиянын падышалык үй бүлөсүнүн мүчөсү принц Чарльз баштаган дүйнө лидерлери катышышты. 93 жашында инсульттан көз жумган Шимон Перес менен коштошуу үчүн жалпысынан 70 өлкөдөн делегациялар келген. Террорчул чабуулдардын коркунучуна жана сүйлөшүүлөрдөгү кайталанган көңүл чөгүүлөргө карабастан, ал палестиналыктар жөөттөр сыяктуу эле өз багытын табууда тең укуктуу экенин алга сүргөн, деди АКШнын президенти Барак Обама. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки күнүн Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөрүп сунуштап келгенин билдирди. Министрликтин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка айткандай, кыргыз тарап эки күнүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу маселесин эки тараптуу жолугушууларда буга чейин дагы айтып келген. Буга байланыштуу кыргыз тарап уюмдун макамын өзгөртүү боюнча жараянды баштоо ниетин эки күнүн декабрда Гамбургда өтүүчү жыйынында расмий билдирүүнү көздөп жаткан, бирок жакында эле мекенинде өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Баттыровдун уюмдун жыйынында сөз алышы бул маселени эрте билдирүүгө негиз берген. Активист жогорку кеңештин комитет төрайымын сотко берди. Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30 сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенттик комитетинин төрайымы Асель Кодуранованын үстүнөн арыз жазды. Карасартова комитет референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун мыйзамдарды одуну бузуу менен караганын, натыйжада баш мыйзам жана жогорку кеңештин регламенти бузулганын айтууда.
Биз билдик, председатель мыйзамды сактайын деген ой жок, регламентти сактайын деген ой жок. Бул документти ушундай чийки өткөзгөнгө жол бербей деп туруп, анан сотко бергенге мажбур болдум да.
Комитет төрайымы Асель Кодуранова эрежелер бузулду деген сөздөрдү парламенттин буга чейинки жыйындарында негизсиз деп четке каккан эле. Эскерте кетсек, референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору кече биринчи окууда кабыл алынды. Дагы эки окуудан өтсө 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат. Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Алматыдагы райондук сот бүгүнкү өкүм менен соттолуучуну юстициянын майору наамынан да ажыратты. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Ал 4 түрмө сакчысынын сексуалдык зомбулугуна кабылганын билдирип чыккан.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз.
Деди электрондун жыйынтыгында абакта төрөлгөн Ымыркайдын атасы Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери экени белгилүү болгон. Евразиялык экономикалык биримдик экономикалык комиссиясы интернет баасын көзөмөлдөйт. Бул тууралуу аталган комиссиянын атаандаштык жана антимонополиялык тескөө боюнча коллегиясынын мүчөсү Нурлан Алдабергенов кыргыз өкмөт башчысы менен жолугушууда билдирди. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 1 октябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, толу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9 күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15 күндүз 18-23 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 күндүз 13-18 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 1-6 күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 күндүз 18-20 градус жылуу болот. Турубузду улантабыз. Белгилүү укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өткөн жыйынында жасалма жолдор менен АКШдан, Европадан башпаана алган кыргызстандыктар көбөйгөнүн, аларга чара көрүү керектигин билдирди. Анын айтымында ортомчулар куугунтукка кабылды, кордолду деген жасалма документтерди даярдаганы үчүн 10,000 долларга чейин акы алышат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев качкын кейпин кийип, Европадан жакшы жашоо издөөнүн жолдоруна кызыкты, эмесе анын баянына назар салалы.
Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева Варшавада өткөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында АКШ Европа өлкөлөрүнөн жасалма документтердин негизинде башпаанек алган кыргызстандыктардын көбөйгөнүн билдирди. Анын айтымында мындай мыйзамсыз иштерге айрым туристтик агенттиктер, укук коргоочу деген атка жамынган ортомчулар жардам берет. Үмөтәлиева жарандарга жасалма жол менен башпаанек алып бергендер көрсөткөн кызматы үчүн 10,000 долларга чейин акы аларын айтат.
1-2 ошо уголовный иштер иликтеп көрдүм. Ошондо жарандар элден акча чогултуп алып туруп, силерге саясий качкын деп Америкадан, Бельгиядан, Швециядан орун алып беребиз деп бир топ адамдардын акчаларын чогултуп алган адамдар бар экен. Ал боюнча элден иликтөө иштери болуп атат. Ошол эле адамдар акчалар чогултулуп качып кеткен. Анан көптөрү ошо жана өкмөт уюмдардан колдоо кагаздарын алып кеткендер да бар.
Укук коргоочу 57 өлкө мүчө болгон ЭККУ-ну бул маселеге көңүл бурууга жана АКШ Европа өлкөлөрүн даттанган эле кишиге качкын макамын бере салбоого үндөдү. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков укук коргоочунун айткандарын кубаттайт. Анын пикиринде жасалма жол менен чет өлкөдөн саясий башкалка издегендердин же качкындардын көбөйүшү Кыргызстандын атына көө жабат.
Бизге окшогон ачык мамлекеттерден хотя бы тактап сурап коюш керек да. Эми андай фактылар да болгон да. Чындап келсе, куугунтукка алынды, милицияга өзү түшүп, калп эле митингге чыгып, митингдерди уюштура калып эле анан мени камашты, анан мени саясий кордоо көргөзүп атат деген фактылар менен беженец дегенде мени статусту алып алган өзүбүздүн илгерки жарандарыбыз, мурунку жарандарыбыз да бар да. Кайсы мамлекеттен көбүрөөк качкын болду деп анан кийин статистикасын жүргүзүп да жаманаттык кылып коюшат. Муну жеке эле биздин мамлекет эмес, муну негизи ошол эл аралык уюмдардын уроюнда бул маселени көтөрүш керек.
Чет өлкөлөрдөн башкалка издеген кыргызстандыктардын так санын билүүгө мүмкүн эмес. Мындай маалыматты тышкы иштер министрлигинен, миграция кызматынан жана элчиликтерден да таба алганыбыз жок. Мындан улам Кыргызстандан куулдум деген шылтоо менен чет жерден бакыт издегендер саны көбөйдү деп так кесе айтуу мүмкүн эмес. Байкоочулардын баамында чындап куугунтукталгандар деле аларды кыскан бийлик эчак оодарылса да мекендерине кайткылары жок. Ал арада спортчу, өнөр адамы деген шылтоо менен АКШга же Шенген виза алып Европага зуу койгондор да көбөйдү. Нью-Йоркто иштеген кыргызстандык активист Бакыт Татибаев мунун айынан виза алууда башка жарандар үчүн кыйынчылыктар жаралганын азаттыкка билдирди.
Кыргызстандыктар Америка Кошмо Штаттарына виза алып жатканда ырчымын жая спорт катышам деп бул жака виза алып келишет. Анан статусун алмаштырып бул жакта калып кетишкендер учурлар көп. Алар кетпей калгандан кийинки адамдарга алардын ишеничи таркап виза бербей азыркы күндө ошол бир мисалы бир 3,000-4,000 адам кыргыз жараны Америкада жашаса ошол 3,000-4,000 жарандын мыйзамды бузуусунан тиякта Кыргызстанда ошол 5,000,000 адамдын ичинен кирген адамдарга азыр виза бербей жол тосуулар болуп жатат.
Анткен менен парламент депутаты Алмаз Батырбеков мындай ойго кошулбайт. Анын пикиринде адам укугун урматтаган Европа өлкөлөрү бирөөлөр үчүн башкаларына тоскоолдук жаратпайт.
Биринчиден Америка мамлекети адам укугунун сактаган туу чокусунда турабыз деп атат да. Анан бир киши бир кишиге жооп беришиши мүмкүн эмес да. Просто оорлотушу мүмкүн, татаалдатышы мүмкүн, калып калбаган шарттарды ойлонушу мүмкүн, а бирок экинчисине залакасы тийип атат деген ал туура эмес.
Бейрасмий маалыматтар боюнча АКШ жана Европа өлкөлөрүндө эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын саны 20 миңден ашат. Алардын көбү окуу менен ишти айкалаштырам деп барып ошол жерде калып кетишкен. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Таш Көмүр шаардык соту диний кастыкты козутууга күнөөлүү деп 45 жаштагы көп балалуу аялды эркинен ажыратты. Соттолгон аялдын балдары алардын үйүнөн табылган диний материалдарга тиешеси жоктугун айтып, сот аялдын кичинекей балдарына ырайым кылган жок дешет. Тартип коргоо органдары айыпталуучу Шамалды Сайдагы диний экстремисттик уюмга мүчө аялдар канаатынын уюштуруучусу экендигин билдирет. Окуянын чоо жайын аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Мыйзамсыз сот иши болуп, ошо мамам камалып кетти. Камалганда эми ошо бир тетрадь үчүн камалды. Анын үйдөн эчтеке мындай противозаконно эчтеке чыкпаган түрдө учурунда. Ал тетрадь деле апамдыкы эмес болчу, ал каяктан келип калганы биз билбейбиз. Тиги оперлар келгенде үйдө апам өзү жок болгон. Анан якобы ошондо тетрадь чыкты сиздикинден деп экспертиза жөнөтүлгөн ал тетрадь. Экөөнү ажыратылды апам. Жети баласынын бардыгына карабастан өзү оорчан, ден соолугу начар.
Мындай оюн сот жообуна тартылган аялдын тун кызы Назира Тажибаева айтат. Азыр ал башка жакка турмушка чыкканына карабай, үйүндө калган үч инисин кароого келген. Үйдүн кичинекейи 9 жашта, 3-чү класстын окуучусу. Атасы болсо бир топ жыл мурда келишпестиктин айынан ажырашып кетиптир. Назира экспертиза иштери да мыйзамсыз өткөнүн айтат.
Жоолук эксперттер өзү Кыргызстан боюнча религия боюнча жок экен да. Андай сертификат берилбеген экен. Религияны эмесин чыгарып берип аткан үч эксперттин сертификаты жок экен ошо дин туурасындагы. Самасайын центральный мечиттен медресе ачып берди аялдаргачы. Анан ошого мына кичине балдар араб тилинен үйрөнсүн деп кичинекей кызыбызды алып барып алып келген, ата энесинен келип кетсин деген ошо жака алып барып алып келген. Балким ошону основаниясында келиштүү булар билбейм да.
Жети баланын энеси Наргиза Тажибаева учурда Таш Көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалууда. 2015 жылдын декабрь айында ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын кызматкерлери үйүндө тинтүү иштерин жүргүзүп, далил буюмдарды табышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн ага кызматкери Дастан Турдукулов баардык иштер мыйзамдын негизинде жүргүзүлгөндүгүнө токтолду.
Анын дини майнда жазылган тетраттар чыккан да. Күбөлөрүн катышында алынды. Угулун делонун негизинде келген үчүн анын Бишкек шаар эми ал тергөө бөлүмүнүн башкармалыгына алып кетишкен. Экспертизага берип, экспертиза чыгып, тергөөнүн караштырылуу деп СМО өткөзүп берген экен. Анан бул делону СМО тергеген да. Эми постава деп аткандай неме дегенин баардыгы карап турган, ал жерде эч кандай постава деле болгон жок.
Тажибаева Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмуна активдүү мүчө катары 2010 жылдары эле милициянын каттоосуна алынган. 2012 жылы кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси менен алгачкы жолу сот жообуна тартылып, 2 жылдык мөөнөтүн абакта өтөгөн. Расмий маалыматка караганда эркиндикке чыккан соң экстремисттик уюмдан кайтпай Шамалды Сайда бул уюмдун аялдар канатын уюштура баштаган дейт Турдукулов.
Бул Тахрир партиясынын колдогон Шамалды Сайда аялдар да. Кийин да биз башка бирөө менен сүйлөшкөндө эле биз ошондон көбүнчө показания ушуга берген да. Келип ушу Наргизага көп нерсе айтып калган да. Адамдар да ошо аял кишилер бир жерге топтоп коюп, по телефону сүйлөшүп туруп барып окутуп, Тахрир партиясы боюнча маалымат берип келген да.
Шамалды Сай шаарчасында учурда 31 адам Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө каттары каттоого алынса, алардын 16 аялдар. Былтыркы жылы булардын катарындагы 44 жаштагы Барчынай Абдуллаева да 4.5 жылга эркинен ажыратылган. Адистер соңку учурда бул аймакта аялдар канатынын активдешүүсү байкалып жатканын билдирет. Ислам таалими коомдук борборунун директору Дилмурат Орозов түшүндүрүү иштери солгундап калганын белгилеп, бул багытта орган кызматкерлери катуу чараларды көрүү керектигине токтолду.
Акчага сатылган деп дагы айта албайбыз. Эмнеге дегенде ишендирүү, унандыруу маселесинде өтө катуу иштерди жүргүзүп атышат. Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү 2000-чи жылдардан бери билем, Шамалтайда керек болсо Хизбут Тахрирлер дыйкан чарба түзүп алышкан да өздөрүнчөчү. Казып алып иштеп турган убагында жолуккан булар менен. Сүйлөшкөнбүз. Бирок мындай профилактикалык иштер акыркы убактарда жокко тете болуп калды да. Көрбөй жатышат же көрмөксөң болуп атышат. Мамлекет тарабына, расмий казыят, муфтият тарабынан бул жаатта катуу иштер жүргүзүлүш керек.
Облус аймагында учурда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө катары 530 ашык адам каттоого алынган. Быйылкы жылы диний экстремизмге байланыштуу 75 факт катталып, 45 кылмыш иши ачылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиздер кечке Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ мамлекеттик катчысы менен бүгүн телефондон сүйлөшүп, Сириядагы байыстуу оппозицияны Ал-Каидага байланышы бар топтордон ажыратуу маселесин талкууларын билдирди. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Шимон Перес акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып, өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөрүп сунуштап келгенин билдирди. Ирактын мурдагы диктатор Саддам Хусейн Басра шаарындагы сарайы музейге айланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 5-октябрда Улуттар үнүн башкачылыгына талапкерлер үчүн кезектеги жашыруун добуш берүү өтөт. Буга чейинки 4 айлампадан кийин Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутеррес алдыда баратат. Бирок Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү Орусия анын талапкерлигин өткөрбөй коюшу мүмкүн. Азыркы башкачы Пан Ги Мундун кызматтагы мөөнөтү жыл соңунда аяктайт. Шаршембиде Болгария өкмөтү Евробиримдиктин бюджет жана адам ресурстары боюнча комиссары Кристалина Георгиеваны Улуттар үнүн башкачылыгына көргөзүп жатканын билдирди. Өлкөнүн буга чейинки талапкери, ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокова бул жогорку кызматка атсалышып жаткан 9 кишинин ичинен 6-чы орунду ээлегендиктен аны алмаштыруу чечими кабыл алынды.
След проведени разговори и консултации
Сүйлөшүп, кеңешип туруп, башкачыны шайлоодо чыгыш Европа блогунун шанстарын көтөрүп, бекемдей турган талапкерге мүмкүнчүлүк берилиши керек деген пикирге келдик.
Генеральный секретарь на ООН.
Деди Болгариянын тышкы иштер министри Даниэл Митов өкмөт жыйынында. Бокова азырынча София өкмөтүнө өз жообун кайтара элек. Бирок буга чейин болгариялык гезиттердин бирине берген интервьюда жарыштан чыгууга негиз жок деп айткан болчу. 26 сентябрда Коопсуздук кеңешинде жашыруун добуш берүүнүн 5-чи айлампасы болду. Бул жараян мунаса табылмайынча улана берет. Андан кийин кеңеш тандап алган талапкерди 193 мамлекет катышкан башка ассамблеяга расмий сунуш кылмакчы. Азыр алдыда Португалиянын мурдагы өкмөт башчысы өткөн жылдын этегине чейин 10 жыл бою качкындар боюнча жогорку комиссар болуп иштеген Антонио Гутеррес келатат. Соңку айлампада ал 15 мүчөлүү кеңеште буга чейинкидей эле 12 добуш алды. Бирок негизги атаандашы Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчек 3-чү орунга жылып калды. 2-чү орун Сербиянын мурдагы тышкы иштер министри Вук Еремичке тийди. Экөөнүн тең акыркы добуш берүүгө караганда колдоочулары азайды. Гутеррестин алдыга чыгышы айрым байкоочулар белгилегендей күтүлбөгөндөй болду. Эмне дегенде көпчүлүк бул ирет башкачы болуп чыгыш Европанын өкүлү, аял саясатчы болот деп болжолдоп келген. Салт боюнча региондордун өкүлдөрү кезектешип бул кызматты аркалап келишет. Буга чейин Азия, Африка, Латин Америкасы жана Европадан чыккан саясатчылар башкачы болушкан. Гутеррес талапкерлердин катышуусундагы коомдук угууларда жакшы таасир калтырып, качкындар көбөйүп, терроризм, климаттагы өзгөрүүлөр өңдүү маселелер курчуп турган кезде анын тажрыйбасы өзгөчө жогору баалануууда. Качкындар мекемесин баштап турган кезде өткөн жылдын декабрында ал сириялык бозгундарды кабыл алгылары келбегендер экстремисттердин чырагына май тамызып жатат деген эле.
We must not forget that despite the rhetoric we are hearing these days,
Бул күндөрү байма-бай айтылып жаткан ар кыл сөздөргө карабай, качкындар террорчулуктун булагы эмес, биринчи курмандыгы экенин унутпоо зарыл. Жан сактай качабыз деп тобокелдикке барып жатышкандыктары үчүн аларды күнөөлөбөш керек. Ооба, террорчулар да качкындарга аралашып кетиши ыктымал, бирок андай мүмкүнчүлүк калган катмарлар арасында да бар. Акыркы окуялар көргөзгөндөй, ички радикалдашуу эң чоң коркунуч жараткан факторго айланган.
Гутеррес тандоо процесси жүрүп жаткан учурда улуттар уюмунун жетекчиси ортомчу, тараптар ортосунда көпүрө куруучу, жаңжалдардын кесепеттерин жойгон эмес, алардын алдын алууга багытталган тынчтык дипломатиясын түзгөн адам болууга тийиш деген эле. Ошол эле маалда мурдагы комиссардын жеңиши жөнүндө айтуу азыр өтө эрте. Талапкерлердин бири утуш үчүн кеминде 9 добуш алып жана туруктуу мүчөлөрдүн ветосуна туш болбогу тийиш. Москва болсо, эл аралык коомчулуктун башкы дипломаты болуп Чыгыш Европанын өкүлү шайланышы керек деп кайталап келатат. О Русиянын позициясы эмки 5 октябрда туруктуу 5 мүчө мамлекет түстүү бюллетендер менен добуш бергенде белгилүү болмокчу. О Русия бир топ өлкөлөрдүн колдоосуна ээ болгон Гутерестин талапкерлигине вето койсо, анда батыш тиешелүү жооп кайтарышы мүмкүн. Атап айтканда, азыркы тизмедеги бардык калган адамдар да өткөрүлбөй, жаңы талапкерлер сунуш кылынмакчы, дейт Коопсуздук кеңешиндеги жогорку дипломаттардын бири. Ал эми жогоруда сөз болгон болгариялык Кристалина Георгиева да Гутерести тоскоолдуктарга туш болушу ыктымал. Эмне дегенде, ал Орусияга каршы санкцияларды киргизген Еврокомиссияда жогорку кызматты ээлейт. Азыркы башкачы Пан Ги Мундун кызматтагы мөөнөтү ушул жылдын декабрында соңуна чыгууда. 1946 жылдан бери улуттар уюмун 8 киши жетектеп келген. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми мигранттар темасына кайрылсак, Орус жарандыгын алып энелик капитал деп аталган мамлекеттик программанын негизинде берилчү каражатка үй жер алууну көздөгөн кыргызстандык мигранттардын саны арбыды. Азыркы кезде 600 миңге чукул кыргызстандык орус жарандыгына өткөнү айтылса, алардын көбүн жаштар түзөт. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Орусияда энелик капитал деп аталган программанын негизинде үй бүлөдө экинчи бала төрөлгөндө 450 000 рубльдан жогорку өлчөмдө каражат мамлекеттен бөлүнөт. Нурлис Токибаев Орусияга үй бүлөсү менен баргандар, же иштеп жүрүп баш кошкон жаш үй бүлөлөрдүн көбүнө мындай мамлекеттик пул чоң жөлөк болуп жатканын айтат.
Биз эми Москвага келгенибизге канча болду? 6 жыл болду. Аялым жарандыгы российский, анан бул жерде 3 балам төрөлгөн. Чоң бала 4 балам бар, 3 балам бул жерде төрөлдү. 2 балам төрөлгөн. Өлгөндөн кийин ошо материнский капитал алганбыз 453 000 сертификат. Аны бирок эч кандай мындай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеткенге болбойт экен. Аны мисалы ипотека, бул жерден квартира ала турган болсоң, Москванын чытырак жеринен ошол первоначальный взнос болуп 1-10% сөзү банктын шартына карап 10% же 20% ошол акча автоматически которулат. Эми Москвада кала турган же Россияда кала турган оюбуз деле жок. Кыргызстан жараны болуп ошол жакта төрөлүп тарбия алгандан кийин мекенден алыс болгонун баары бир кетким келет экен. Бирок эми барган менен эмне иш кылмаксың? Биринчиден ишиң жок, анан же жарап турат үйүң жок, же мамлекеттен сага колдоо болбосо, анан көбүн эсе эле биздин жаштар ошентип неме болуп атышат, келип үйлөнүп балалуу болуп ушу материнский капиталды өздөрүн оформить этишип ошонун артынан үй издегендер көбүн эсе эле.
Москвада жашаган Перизат энелик капитал алуу үчүн жаңы төрөлгөн ымыркайдын энеси сөзсүз түрдө орус жараны болушу керектигин белгилейт.
Мен Россия Федерациясында көп жылдан бери жашайм. Ушул жерде 2 балалуу болгом. Экинчи балам төрөгөндө материнский капитал орусча, кыргызча материалдык жардам алгам. Пока иштете элекмин. Бул материнский капиталды пенсионный фонддон алынат. Ата-энеситен РФ болуш не обязательно, но мама должна быть россиянкой.
Орусияда энелерге берилчү мамлекеттик жардамдан 25 000 рубльды гана акчалай алууга болот. Калганын баланын окуусуна, үй же жер сатып алууга гана колдонуу керек. Гүлсия Ашыралиева болсо, учурда энелик капиталы бар кыргызстандыктарга Твер облусунда үй сатып алууга жардамдашып жатканын айтат.
Мыйзамдуу жол менен алып беребиз. Ошол материнский капиталга үй алып аткан адамдар деревнялардан дом алып берип атабыз да, үйлөрдү алып берип атабыз, жер үйлөрдү. Ал үйлөр деген жашаганга болуш керек, шарты бардык шарттары бар болуш керек. Жашаганга ылайыктуу болуш керек. Анан ошол элдүү населённый пункттан болуш керек. Эң негизги критерийлери пенсионный фонддон текшерип туруп, анан биз биринчи ал үйлөрдү орустардан өзүбүз сатып алабыз. Кээ бир үйлөрдүн документтери жок, орустардын баягы эски үйлөрү, документтери жок үйлөрдү вот и до документтерин баардыгын толуктап кадастрый паспортторун даярдап, үйдүн тек паспорттарын даярдап, жашаганга ыңгайлуу, макул дегенде анан свети бар, үстү бүтүн, полдору бүтүн, айнограммалары таза ошондой үйлөрдөн алып беребиз. Анан кийин алып бергенден кийин ал үйлөрдү карап туруп, текшерип туруп, анан пропискага коюшат. Азыр ушундай орустар закон чыгарып койду, бир үйгө 5 адамды пропискага коюп атат. Демек бир үй бүлө өзү үйдү сатып алгандан кийин ошол үйгө пропискага тура алат да. Эң негизгиси эле кыргыздар ушул үйлөрдү пропискага туруш үчүн алып атышат. Бул жактан үй алып алгандардын көпчүлүгү эле Москвада кайра иштешет, эч кимде келип жашагандар деле аз. Жашап мал фермаларды куруп, уй фермаларды, же болбосо дыйканчылык кылып, же парник иштетип аткан кыргыздар дагы бар мына биздин жанымызда.
Ушул тапта Орусиянын президенти Владимир Путиндин буйругу боюнча өлкөдө бала төрөлүшүнүн өсүшүн колдоо максатында экономикалык каачылыкка карабай энелик капитал программасы 2018 жылга чейин узартылганы маалымдалды. Ал эми азыркы кезде орус жарандыгына өткөн кыргызстандыктардын саны 600 миңге чукул, алардын көбүн жаштар түзөт. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Берүүбүздү улантабыз. Депутат Алманбек Шыкмаматов Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайынын ишканасы авиакеросинди дүңүнөн сатуу менен алектенерин билдирди. Бирок Ибраимов бул маалыматты четке кагып жатат. Буга чейин Ибраимов Манасова майданын жетектеп турганда жубайынын фирмасы күйүүчү май менен камсыз кылганы айтылып келген эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун жубайы ээлик кылган компания авиамайларды сатуу менен алектенэрин депутат Алманбет Шыкмаматов айтып чыкты. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабына берген жообунда тастыкталган. Депутаттын Азаттыкка билдиришинче, Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимова ТМ Орланд Групп ишканасына жогорку кеңештин депутаты Искак Пирматовдун жубайы Ольга Атагурова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды.
Салык кызматынан расмий билдирүү келди. Ал билдирүүгө ылайык жана Орлан Групп деген компания 2004 жылы түптөлгөн, бирок 2015 жылы ошол Айнура Ибраимова Албек Ибраимовдун жубайы сатып алган деген маалыматты менюстан алганбыз. Анан ошол салык кызматы бул компания авиа керосинди дүңүнөн алып сатып иштейт жана заправкалар аркылуу чүй көлдө жайгашкан заправкалар аркылуу ошол бензинди сатат, ошондо бизнес кылат деген расмий кагаз келди.
Алманбет Шыкмаматов бул маалыматты таратары менен эле мамлекеттик салык кызматы депутатка берилген расмий тастыктаманы төгүндөөгө шашты. Салык кызматынын жүйөсүндө депутат Шыкмаматовго берилген документтер ТМ Орланд Групп компаниясы күйүүчү майды дүңүнөн саткандыгын тастыктабайт. Аталган кызматтын маалымат катчысы Эркен Сазыковдун айтымында, мэрдин жубайынын компаниясы май ташуу максатында түзүлсө да, учурда андай иш менен алектенбейт.
Фактически жана данныйлардан кажа кетип жаткан. Тени мамлекеттик салык кызматы 23 октябрда жогорку кеңештин депутаты койгон суроого так жооп бериш үчүн анын кат даярдалган болчу. Катта белгиленип турат, фирманын эң негизги түрү болуп поставка топлива деп саналып турат. Ошондо биз толук көлөмдө подтверждение кылган жок болчубуз.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов 2013-2016 жылдары Манас аэропортун жетектеп турган. Дал ушул учурда анын аялы бизнес өнөктөшү менен бирге сөз болуп жаткан ТМ Орланд компаниясын сатып алган. Буга байланыштуу аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалыматтар айтылган эле. Бирок маалыматтык агенттиктердин бирине маегинде Айнура Ибраимова муну жокко чыгарган. Ал эми депутат Искак Пирматов жубайынын Айнура Ибраимова менен бирге компанияга ээлик кылаарын тастыктайт. Пирматовдун айтымында компания туризм тармагында алектенет. Бирок түшүнүксүз жагдайда компанияны каттоо учурунда күйүүчү май ташыйт деп жазылып калгандыгын депутат айтууда.
Эч качан ал не то что авиатопливо, эч күйүүчү майлоочу заттар менен эч качан алектенген эмес, этпейт дагы. Бул компания түптөлүп атканда 2004 жылы. Ушундай авиатопливо деген бир да сөз жок, жөн эле бензин сатабыз деп регистрация болгон. 15 жылы пререгистрация болуп аткан маалда кандайдыр бир белгисиз себептер менен авиатопливо деген сөз кошулуп калган. Ким кошкон, биз ошону азыр иликтеп жатабыз.
Пирматов Бишкектин мэри менен көп жылдан бери үй бүлөлүк катышта экендигин да жашырбайт. Ошентип ТМ Орланд компаниясынын кожоюндары менен салык кызматы коомчулукка тараган маалыматты четке кагууга аракет кылууда. Бирок коомчулукта Албек Ибраимовдун аялына таандык делген ишканаларда шек туудурган жагдайлар көп экенин, аны иликтөө зарылдыгын айткандар чыгууда. Маселен, Ибраимовдун мүлктөрү боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан журналист Элнура Алканованын айтымында Албек Ибраимов аэропортту жетектеп турганын учурда жубайы бул компанияга сатып алыш эле шек туудурат.
И как раз таки эта компания покупает они 2000.
Бул компанияны Албек Ибраимов Манас аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп турганда аялы сатып алган. Бул биринчиден кызыкчылыктар кагылыш болуп жатат. Экинчиден Ибраимов өз декларациясында бул компаниядан түшкөн кирешелерди көрсөткөн эмес. Мунун баарын текшерүү керек деп ойлойм.
У них в декларациях и доход тоже они скрыли.
Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди мыйзамсыз алып уйгурду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевга каттаткандыгын жарыялаган эле. Бул коомчулукта чоң жаңжалды жараткан, бирок Ибраимов бул маалыматты четке кагып, Текебаевдин үстүнө сотко кайрылган билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекшегизи, саламат болуңуздар.